რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. მე ამ ლიტერატურულ გადაცემას წავუძღვები ლევან ბერძენიშვილი გახლავართ და გეტყვით, რომ ამ გადაცემაში არის რუბრიკები, რამდენიმე რუბრიკა გვაქვს ჩვენ და ერთ-ერთ წავამოქმედებ დღეს. ეს რუბრიკა გახლავთ ომნია ვინკით ამორ, ეთნოასკედ ამორ ამორი, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და ჩვენს და დავმარცხდეთ სიყვარულთან. ომნია ვინკით ამორ, ეს რუბრიკა ერთიანებს მწერლების სასიყვარულო ისტორიებს. ჩვენ გვილაპარაკებ ბევრ მწერალზე და მათ სასიყვარულო ისტორიებზე. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს გავლენა აქვს მათსავე ლიტერატურაზე, ბუნებრივია. იმიტომ რომ სიყვარული, საყვარელი ქალები, საყვარელი კაცები, ეს არის მუზები ამ მწერლებისთვის და მით უმეტეს, როცა ლაპარაკი არის ისეთ გრანდიოზულ ფიგურაზე, რაც ევროპული ლიტერატურის და მსოფლიო ლიტერატურისთვის არის იოჰან ვოლფგანგ გოეთე. ამბობენ, რომ სასიყვარულო ისტორიების თვალსაზრისით გოეთე შეიძლება ჩემპიონი არ არის, იმიტომ რომ ლოპე დე ვეგა თქმულა ჩემპიონად, მაგრამ აშკარად, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი ლიდერი არის, ერთ-ერთი, შეიძლება მეორე ადგილოსანი იყოს და ჩემი აზრით შეიძლება ჩემპიონიც კი იყოს, იმიტომ რომ თუ ვიანგარიშებთ განსხვავებით, რომელიც არის იმ განსხვავებას, რომელიც არის ლოპე დე ვეგასა და გოეთეს შორის ავტორიტეტში, სიმაღლეში, დამსახურებაში და ასევე იმ ქალ ლიბის სოციალურ მდგომარეობას და მნიშვნელობას, რომელთანაც რომელზეც არის საუბარი, შეიძლება ამ კრიტერიუმით გოეთემ აჯობოს კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირ სიყვარულიანი და ასე ვთქვათ, ძალიან ძალიან საყვარელი კაცი იყო ქალებისთვის, გამორჩეული კაცი იყო. გოეთე ძალიან უყვარდათ ქალებს, ეს ბედნიერება მას ჰქონდა. ბევრი მიზეზის გამო ეს უპირველეს ყოვლისა იყო მისი გარეგნობა, ეს შემდეგ იყო მისი სრული უკვდავება, იმიტომ ეს არასოდეს არ დაბერდა და ყოველთვის ახალგაზრდულად გამოიყურებოდა, ასაკშიც კი ძალიან კარგ ფორმაში იყო მუდმივად და ამავე დროს ეს იყო მისი გახსნილობა ამ სიყვარულისთვის, მისი უბრალოება ძალიან ხშირ შემთხვევაში და მისი უზარმაზარი მომხიბვლელობა. ამბობენ, რომ ამ, ასე ვთქვათ, გარეგნობის ძალიან სერიოზული ნაწილი გოეთეს თვალებში იყო მოქცეული, ასევე მის კრისტალურ ხასიათში, მის სიყვარულის უნარიანობაში და მის მუდმივ მსახყოფნაში შეყვარებული ყოფილიყო. მის უშიშრობაში მას არაშინებდა სიყვარული და თავდავიწყებით გადაეშვებოდა ხოლმე ამ მორევში, რომელშიც იგი ბევრჯერ კინაღამ დაირჩა. ეს ყველაფერი ძალიან ძალიან ადრე დაიწყო, გოეთე 15 წლის იყო, როდესაც მის ცხოვრებაში გამოჩნდა ქალი სახელად გრეთხენი, რომელიც მასზე წელიწადთან ცოტათი მეტით უფროსი იყო. ეს ის პერიოდია, როდესაც გოეთე თავის მეგობრებთან ერთად, ყმაწვილ კაცებთან ერთად ეშმაკობებს ჩადის ხოლმე, მათ შორის ისეთები არის, როგორც არის ვექსილების, ასე ვთქვათ, თამასუქების გაყალბება, ვექსებზე შეკვეთის მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე ფული შოვნა და მერე ამ ფულის ხარჯვა. აი ამ წრეში გაიცნო მან ქალი სახელად გრეთხენი და სახელის მიხედვით ჩვენ ხვდებით, რა გავლენას მოახდენდა ეს ადამიანი მასზე, თუ კი გოეთემ ფაუსტში მთავარი პერსონაჟისთვის, ფაუსტის შემდეგ, ფაუსტის მთავარი სიყვარულის აგნისთვის, გენიალური სცენისთვის და გენიალური სიყვარულისთვის გამოიყენა ეს სახელი, გრეთხენი, მარგარეტეს ეს ფორმა. გრეთხენი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ქალი იყო გოეთეს ცხოვრებაში, მაგრამ ეს ერთ-ერთი იმ იშვიათ ქალთაგანი იყო, რომელიც მას არ დანებებია, იმიტომ რომ ამ საქმიანობაში, როცა შეამჩნიეს, რომ რაღაცა დაღლიტობასთან იყო დაკავშირებული, პოლიცია ჩაერია, დაიკითხა ეს ქალი და დაკითხვაზე მან განაცხადა, ახალგაზრდა ბავშვმა ქალმა განაცხადა, რომ გოეთესთან მას მხოლოდ პლატონური ურთიერთობები აკავშირებდა. მართალია, ერთხელ ამ კეიფის დროს მის მხარზე დაეძინა კიდევაც და გოეთეს მთელი ღამე არ ეძინა, ცდილობდა რომ გაუძლებლად ჯდარიყო, რომ გრეთხენს არ გაღვიძებოდა. მიხედავთ ამისა, კლეთხენმა პოლიციის საკითხვაზე თქვა, რომ მხოლოდ პლატონური ურთიერთობა აკავშირებდა გოეთეს და ძალიან, ძალიან სერიოზულად ეწმინა გოეთეს, 15 წლის იყო, ის იყო უკვე მამაკაცი, მან თავი შეურაც ყოფილა და მან მიატოვა კლეთხენი. მოგონთ, რამდენად მიატოვა, არ ვიცით, იმიტომ რომ სიცოცხლის ბოლომდე წერდა ფაუსტს და ამ ფაუსში მოგეხსენებათ კლეთხენი არა მარტო მნიშვნელოვანი სახეა, არამედ მას მიენიჭა ასევე ფაუსტის გადამრჩენის ფუნქციაც, ასე რომ ამ ქალმა, ამ ახალგაზრდა გოგონამ მასზე წარუშლელი გავლენა მოახდინა. მაგრამ გოეთე მაინც კაცი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ივიწყებდა ხოლმე ძველ სიყვარულს, იმიტომ მუდმივად აენთებოდა ხოლმე ახალი სიყვარულით. ამ სიყვარულთა რაოდენობა იმდენია, რომ ბოლომდე დათვლილი, რა თქმა უნდა, ყველა ვერ იქნება და არც არის, მაგრამ რამდენიმეს 5-6 ყოველთვის ვასახელებთ ხოლმე იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ გოეთეს შემოქმედების შესწავლა არის შეუძლებელი ამ ქალების გარეშე. იმიტომ რომ ამ შემოქმედების უზარმაზარი ნაწილი სწორედ ამ ქალებს ეძღვნება, ისინი არიან მისი მუზები და ისინი მათ გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელი არის. ანუ ისეთ სახელები, როგორიც არის თქვა ლილი, ულრიკე, ან ლოტე და სხვა, ეს ამათ გარეშე არ არსებობს გოეთეს, არც პოეზია, არც პროზა, არც წერილები, არც შემოქმედება, არაფერი არ არსებობს, იმიტომ რომ ტრაგედია რო ტრაგედია, ისიც არ არსებობს ამ ქალების გარეშე. გადაუარა თუ არა, არ ვიცით, კლეთხენის ამბავმა, მაგრამ ესე იგი ლაიფციგში ახალი სიყვარული გაუჩნდა. ლაიფციგში სწავლობდა მოგეხსენებათ და გაუჩნდა ახალი სიყვარული, რომელსაც ხანდახან ანეც ეძახდა, ხან სხვა სახელით, ესე ხშირად მოხსენებულია სახელით კეთხენი. კეთხენის შემდეგ კეთხენმა დაიპყრო მისი გული. ეს ქალი იყო ტრაქტირის უფროსის ქალიშვილი, რომელიც ემსახურებოდა ხოლმე ტრაქტირში შემოსულ ადამიანებს. სტუდენტობა ძირითადად მოიხსენებათ ლაიფციგში ლუც სვამდა და სვამს, და ახლაც შეგვიძლია დავაფიქსიროთ მათ შორის ის ადგილების, რომელიც ფაუსში არის ლაიფციგური მაგ პერიოდიდანაა ბუნებრივი აღებული, და აი ამ სტუდენტებს ემსახურებოდა. კვეთე მაგ დროს უკვე 17 წლისა, ხოლო კეთხენი არის 19 წლის. ეს იყო ძალიან ძაფრი და ძალიან მაღალი რანგის სიყვარული. რა თქმა უნდა, გოეთეს კეთხენი სოციალურად არ შეესატყვისებოდა, არ შეეფერებოდა, მაგრამ ეს მას აბსოლუტურად არ აღელვებდა, ხოლმეთ გახსნილი კაცი იყო, დემოკრატი იყო ამ თვალსაზრისით, აბსოლუტურად ამაზე არ ღელავდა, ძალიან უყვარდა, მაგრამ გააწამა ეს ქალი თავის სიყვარულით, იმიტომ რომ გოეთე აღმოჩნდა ფანტასტიკურად ეჭვიანი. ეჭვიანობდა, იმიტომ რომ ახლა პროფესიით ეს ქალი მიმტანი იყო და უნდა მიეტანა ლუდი ადამიანებთან, უნდა გაეღიმა ბუნებრივი, ახლა ოფიციანტის სამსახური ცნობილი არის როგორიც არის, და არ არსებობს შეყვარებული კაცისთვის უფრო მძიმე ამბავი, ვიდრე უყვარდეს ოფიციანტი, რომელიც ცხოვრებს ემსახურება. ეს ვერ გადაიტანა და გაიყარნენ ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ გოეთეს ის ჯერ კიდევ ძალიან უყვარდა, როცა მიატოვა. მიატოვა კი იმიტომ, რომ ლაიფციგში სწავლა დაამთავრა და აღარაფერი აღარ აკავშირებდა ლაიფციგთან, მითუმეტეს რომ იჩხუბეს შეყვარებულებმა. წავიდა, მაგრამ როდესაც 2 წლის მერე გაიგო, რომ კეთხენი გათხოვდა, გოეთეს ჰქონდა ფიზიკური, ასე ვთქვათ, სიმძიმე, ავად გახდა, სისხლი ჩაექცა ფილტვებში, და სერიოზული შინაგანი დაავადება დაემართა და ძლივს გამოიყვანეს მდგომარეობიდან. მანამდე, რაც მართალია, მდგომარეობიდან გამოსასწრად სმას მიყო ხელი, და ეს გერმანული ლიტერატურის სიამაყე და ევროპული ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, მომავალი დიდი ვარსკვლავი კინაღამ გაგალოცდა და კინაღამ დაიღუპა. მაგრამ გადარჩინა იგი სულიერმა სიმტკიცემ, რომელიც რაღაც მომენტში ყოველთვის ეცვეოდა ხოლმე, ის მაინც გერმანელი იყო და გერმანელები რა ხალხია, შეგვიძლია სხვას თუ არაფერი მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშების მიხედვითაც ვიმჯელოთ, გაუტეხელი ხალხია გოეთე, ასეთი იყო, გაუტეხელი კაცი იყო, ვერ გატეხა კეთხენის იყო, თუმცა ვეუბნებით, რომ გაიგო, რომ გათხოვდა, ძალიან სერიოზულად განიცადა. ეს განცდა დიდხანს არ გაგრძელებულა და უკვე რამდენიმე ხნის შემდეგ, უკვე იგი 19 წლისა იყო, როდესაც მას პატარა ქალაქში პასტორის ქალიშვილი მოეწონა, რომელიც ასევე არ იყო სოციალურად მისი შესატყვისი. ვიღაცების აზრით მის საზოგადოებას შეჯერობით ეს საზოგადოება მე-18 საუკუნეა, 70-იანი წლები, ითვლებოდა, რომ ვიღაცა ვიღაცის შესატყვისი უნდა იყოს და გოეთეს სულ არაშესატყვისი ქალები შეხვდნენ. არც გრეთხენი, არც კეთხენი, არც ფრიდერიკე პასტორის ქალიშვილი მისი შესაბამისი არ იყო, მაგრამ მან არ შეუშალა ხელი, რომ სამივე ერთმანეთზე უფრო ყარებოდა. ფრიდერიკესთან ისე წავიდა საქმე, რომ უკვე ოფიციალურად ითვლებოდა, რომ იგი მისი საქმრო იყო. ქორწილი თითქოს უნდა მათი ნიშნობა არ ყოფილა, მაგრამ თითქმის იყო იმ თვალსაზრისით, რომ იმ ოჯახში უკვე ითვლებოდა, რომ გოეთე სასიძოა. გოეთემ უკვე თავისიანებით დაარწმუნა, რომ ეს ასე მოხდება, მაგრამ მოულოდნელად, არ ვიცი ახლა იმოქმედა თუ არა მისმა დამ, მისმა გარემოცვამ ამ ამბავზე, ალბათ კი. მოკლედ ეს საქმე არ მოხდა და ფრიდერიკეც იქნა დავიწყებული. სამაგეროდ არ გასულა ცოტა ხანი და გოეთეს ეწვია პირველი, როგორც ჩანს, ყველაზე უფრო დრამატული სიყვარული, ერთ-ერთი პირველი თავზარდაცემა, ვინაიდან აქამდე უყვარდა თავისუფალი ქალები, რომელთაც არავინ არ უშლიდა მის საპასუხო სიყვარულს, და ახლა შეუყვარდა ქალი, რომელიც სხვა თუ არა დანიშნული იყო და თან გოეთე იყო ძალიან ღირსეული და პატიოსანი კაცი. დანიშნულ ქალს ვერ მოიყვანდა, კაცს ვერ წართმევდა, ნიშნობას ვერ ჩაშლიდა, თავისი ბედნიერების მოსაპოვებლად სხვის უბედურებას ვერ გამოიწვევდა და უკვე დაფიქრდა თვითმკვლელობაზეც კი, იმდენად უყვარდა შარლოტ ვან ბუფი, ლოტე მის შემოქმედებაში და შემდეგ მსოფლიო ლიტერატურაში ამ სახელით არის ცნობილი მისი ორი შარლოტა, შარლოტა დე ბუფი და შარლოტა დე შტაინე ფონ შტაინერი, ორი ქალი იყო, მაგრამ პირველი იყო ყველაზე გადამწყვეტი შარლოტა ლოტე, რომელმაც დააწერინა მას ახალგაზრდა ვერტერის ნებანი. ახალგაზრდა ვერტერის ნებანი, ეს არის წიგნი, რომელმაც ევროპაში თვითმკვლელობების მთელი სერია გამოიწვია და გოეთე თვითონაც ძალიან ხშირად ფიქრობდა და თვითმკვლელობაზე. მისმა პერსონაჟმა თავი მოიკლა, მან ბუნებრივია თავი არ მოიკლა, მაგრამ ფიქრობდა ამაზე, მას ჰქონდა ერთი ძალიან ლამაზი ხანჯალი და მთელი ღამეები იყო, როცა ეს ხანჯალი ჰქონდა ჩამოუჯული ხელში და იმით ეძინა. ბოლოს მიიღო გადაწყვეტილება, გაუგზავნა წერილი ლოტეს და მის საქმროს და დაამთავრა მათთან ურთიერთობა, რაც უმძიმესი იყო მისთვის და მართალი გითხრათ, ამის მერე სერიოზულ ფრუსტრაციაში იყო შემჩნეული. მიუხედავად იმისა, რომ იპოვა ბოლოს ძალა და ის შესანიშნავი წიგნი დაწერა, მას მოუტანა უკვე მსოფლიო სახელი. მანამდეც არ იყო ეს შემჩნეული კაცი ბუნებრივია, მაგრამ ახალგაზრდა ვერტერის ნებანი, ეს უკვე იყო წიგნი, რომელმაც მას მართლა დიდი მსოფლიო სახელი მოუტანა. მან აჩვენა ვნებები, მან აჩვენა და იოლისაც ცნობი არის ყველგან, ყველა მის ნაწარმოებში იგი ძალიან იოლისაც ცნობი, ესაა შეყვარებული გოეთე სახე. მაგრამ დაუოკებელი იყო, არ გასულა დიდი დრო აქედან და უკვე 20 წლისა იყო და ახლა სხვა ქალი შეუყვარდა ასევე შარლოტე, რომელთან 14 წლიანი ურთიერთობა ჰქონდა. თავიდან ეს ურთიერთობა ძალიან პლატონურ ხასიათს ატარებდა და იყო მისკმა მოთქმა იმაზე, რომ გოეთე და შარლოტ ფონ შტაინერი ერთმანეთისთვის ძალიან დაბადებულები, ქალი მასზე უფროსი იყო სხვა შორის, მაგრამ ეს ტრადიცია ჰქონდა მას თავიდან, ასე ხდებოდა ხოლმე. შეიძლება ფაუსტში იმიტომ არის ასეთი დიდი განსხვავება ფაუსტსა და გრეთხენს შორის ასაკში, რომ ეს შურიზიება იმ რეალურ გრეთხენზე, რომელიც მასზე უფროსი იყო, ან იმ ანეტზე, რომელიც მასზე უფროსი იყო, ან იმ ლოტეზე, რომელიც მასზე უფროსი იყო. თავდაპირველად ეს ასე იყო, რა თქმა უნდა, ჯერ უფროსები უყვარდა, მაგრამ მერე თვითონ ბერდებოდა და ნენელა სამაგეროდ მისი შეყვარებულები ახალგაზრდებოდნენ. ლოტესთან ურთიერთობა გააფუჭა იმან, რომ გოეთეს ერთ მშვენიერ დღეს შეხვდა, ქუჩაში შეხვდა მას, როგორც ვაიმარის მინისტრს, თხოვნელად მოუვიდა, მეყნავილე ქალი, უბრალო მას წერა კითხვა არ იცოდა. გოეთეს მსოფლიო ლიტერატურის ინტელექტუალურ მეფეს და ღმერთს თითქმის ეწვია ქალი, ქუჩაში აჩერებს მას ქალი, რომელიც წერა კითხვა არ იცის, რომელიც არის მეყვავილე და რაღაც სათხოვარი აქვს თავისი ძმისთვის, ძმის სამსახურის ამბავი იყო. ეს ქალი, რომელიც იყო აი სუფთა ქალი, ანუ არაფერი მეტი ქალი, მისი მხიარული ბუნება, მისი მიდრეკილება, ასე ვთქვათ, ხელოვნებისგან, სმისგან, ლოტობისგანაც როგორც ბოლოში გაირკვა, მისი უბრალოება, მისი არისტოკრატიული წარმომავლობა, სხვა, ეს ყოფილი ყველაფერი ნაკლი უნდა ყოფილიყო გოეთესთვის ეს აღმოჩნდა ღირსებები. ეს ქალი ქრისტინე უპიუსი ძალიან ძალიან დაიახლოვა გოეთემ და ერთად იცხოვრეს მათ 17 წელი და საბოლოო ჯამში 17 წლის მე დღეს ამას ჩვენ დავარქმევით სამოქალაქო ქორწინებას მაშინ ამას ასე არ ერქვა მაშინ ამას ერქვა სკანდალი ამას ერქვა გაუგებრობა ამას ერქვა გარყვნილება თანაცხოვრება ვიღაც ქალთან რომელიც მისი შესაძლებელი არ იყო სოციალურად და სხვა და სხვა და იმდენად ბევრ ადამიანს ჰქონდა ესეთი წარმოდგენა, რომ დღეს შეიძლება გაგვიკვირდეს, რომ მაგალითად შილერი, როდესაც იყო გოეთესთან ოჯახში, ამ ქალს ვერ ამჩნევდა, ვერ ხედავდა, მას არ მიმართავდა და მისი თანდასწრებით ისე ლაპარაკობდა, თითქოს ოთახში არავინ არ იყო. ეს შილერი, გოეთეს ასეთი ახლო მეგობარი, ახლო დანარჩენებზე ლაპარაკიც არ არის, გოეთეს ახლობლობა, ოჯახი და მამა, რა თქმა უნდა, ღრმა შოკში იყვნენ ამის გამო, მაგრამ გოეთემ ეს ქალი არ მოიშორა. და ბოლოს ცოლადაც კი მოიყვანა, მაგრამ აქ ამას წინ უძღვი ძალიან რომანტიკული ისტორია. ამ ქალმა სხვა შვილის შვილები გაუჩინა, სამწუხაროდ ერთი ვერ გადარჩა, ერთი ვაჟის გარდა, ავგუსტუსის გარდა, მაგრამ დანარჩენები დაეხოცა, ჯანმრთელობა არ უწყობდა ბავშვებს ხელს, სამწუხაროდ არ იყო ამ თვალსაზრისით გამორჩეული ეს ოჯახი. მაგრამ ერთი რომანტიკული ისტორია მოხდა, როდესაც ნაპოლეონის ჯარები შემოიჭრნენ, გოეთე როგორც ჩანს სწორად ვერ გაერკვა, როგორ უნდა დალაპარაკებულიყო ოკუპანტებს. და მაგ დროს მისი ბედი ბეწვზე კიდა, ახლა ფრანგ ოფიცრებს და ჯარისკაცებს სულ არ დაგებულდათ სოფლიოში რა სახელით წარგებლოს ვიღაცა გოეთე, რომელიც ოჯახში მათ წესრიგისკენ მოუწოდებდა და ისინი მას აუცილებლად მოკლავდნენ, რომ ფიზიკური ძალა არ გამოევლინა, ზღაპრული, ხალხური, თითქმის გერმანული მითოსური, ქალბატონ მის მეუღლეს, მომავალ მეუღლეს და დიდი ხნის საყვარელს, კრისტინე ღუპიუს, რომელიც დაერია ამ ჯარისკაცებს და ხელით, ისე იგი, კრივი გაუმართა, მუშტი კრივი და ცემა მართლა ბევრი და გაყარა სახლიდან. გოეთემ ეს რო დაინახა, ეს აღიქვა არა როგორც იუმორისტული სცენა, არამედ აღიქვა როგორც სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, დაბრუნების სცენა. მან ეს ქალი აღიქვა როგორც გერმანული მითოსის ძალა, ხალხური ძალა, რომელმაც იგი გადაარჩინა და ახლოვით ისე შეხედა მას, როგორც ფაუსტი უყურებს ხოლმე, როცა თვითმკვლელობას აპირებს და ზარები მოესმის, აღდგომის ზარები მოესმის და ეგ გადააფიქრებინა თვითმკვლელობას, ზუსტად ასე ზარებად მოესმა ეს მუშტი კრივი და წივილი, რომელიც გამართა ქრისტინემ ამ შესანიშნავი სახელის ქონდა ქალმა, რომელიც გადაარჩინა გოეთე. ფრანგებს თურმე ჯერ წყენიათ, რომ ქალმა როგორ დაატყახა, მერე სიცილია უტყდა და მოკლედ გადარჩა ამ ეპიზოდში. და ვინაიდან მე ახლა გოეთეს ნამდვილად ვერ შევედრებ, მაგრამ მსგავსი რამ მინახავს, როცა ჩვენ ფირმაში შემოიჭნენ მხედრიონელები და რა დღეს დაგვაყენებდნენ არ ვიცი, იმიტომ ერთმა მათგანმა თქვა, რომ ამ კაცმა მისაღებ გამოსტაზე ჩამჭრა მეო ქართულშიო და მოკლედ კარგი არაფერი მეგობრდებოდა, შეერაღებულები იყვნენ ავტომატები და სხვა. მაგრამ ჩემ სამსახურში ორი ქალი მუშაობდა, რომელიც ამ ავტომატიან კაცებს დაერივნენ ზუსტად ისე, როგორც ქრისტინე. ნუ მე არ ქონია სამწუხაროდ მათთან რომანტიკული ურთიერთობა და ვერცეც ვერ მოიყვანდი ცოლას, მაგრამ არასოდეს არ მომიწდება ავტომატებს რო არ შეუშინდნენ, ისე როგორც ქრისტინე არ შეუშინდა ფრანგების იარაღს და გადაარჩინა გოეთემ. შესაძლოა ამის გამო, შესაძლოა იმის გამო, რომ შვილი ყავდა მასთან, შესაძლოა ბევრი სხვა რამის გამო, ეს ქალი, რომელიც უკვე არ იყო არანაირად არც ლამაზი, არც მომხიბვლელი, იმიტომ რომ ნენელა ასაკში სმას უმატა, ცოტა მოსუქდა, საზოგადოებაში გამოჩენა არ უყვარდა, შვილი რო გაუჩნდა მონათლას არ დაესწრო ნათლობას, იმიტომ რომ აღარ გამოიყურებოდა ისე, რომ მაღალ საზოგადოებაში გამოსაჩენი ყოფილიყო. მიუხედავად ამისა, გოეთემ იგი მაინც მოიყვანა ცოლად და ეს იყო კიდევ ერთი სკანდალი მის ცხოვრებაში. თუ გავიხსენებ კეთხენის ამბავს, რომელიც სკანდალური იყო, მანამდე პასტორის ქალიშვილის ამბავს, რომელიც სკანდალური იყო, რა თქმა უნდა სკანდალური იყო ლოთების ამბავი ერთისას და მეორისას, ესეც სკანდალი დასრულდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, სულ მარტი უბრალო სკანდალი იმასთან შედარებით, რაც საბოლოოდ შემთხვა გოეთეს ცხოვრებაში, რა სკანდალიც მოხდა გოეთეს ცხოვრების ბოლოს. გოეთემ დიდხანს სიცოცხლე მოიხსენებათ, იმიტომ რომ ბევრი რამის გამო, მაგრამ იმიტომ რომ ჯანმრთელი იყო, იმიტომ რომ კარგად გამოიყურებოდა, იმიტომ რომ ვარჯიშობდა, იმიტომ რომ სულიერად მტკიცე იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა, გოეთემ სიცოცხლე დიდხანს, იმიტომ რომ მან აიკრია და რომ იგი არ მოკლებდა მანამ სანამ არ დაამთავრებს ფაუსტს. ფაუსტის პირველი ნაწილი გამოცემული ჰქონდა, ფაუსტის მეორე ნაწილი იყო დასამთავრებელი. პირველი ნაწილი გენიალური არის, ბუნებრივია და იქ რო დაემთავრებინა ყველაფერი, იქნებოდა ფაუსტის ავტორი და ისევ ის გოეთე იქნებოდა, რაც არის, მაგრამ მეორე ნაწილი ეს არის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ეს არ არის უკვე პოეზია, ეს რაღაცა მეტია. პირველი ნაწილის მხატვრულ სიმაღლეს ახლა შეეჯიბრა მეორე ნაწილის წარმოუდგენელი შინაგანი სიმაღლე, შინაგანი სიღრმე, ძალიან ძალიან დიდი ამბები და ეს ყველაფერი არის აღებული მისი ცხოვრებიდან, ბუნებრივია, ყველაფერი, ყველა სიუჟეტი. მან თქვა, რომ ჩემი ცხოვრება არის დრამა, რომლის, ასე ვთქვა, გამონათებებს მე ვიღებ ხოლმე და ერთ-ერთი ასეთი დრამა მას შეემთხვა 73 წლის ასაკში. ახლა წარმოიდგინოთ, რა არის 73 წლის კაცი. 73 წლის კაცი სერიოზულად ჭარმაგი კაცია და მაგ ეპოქისთვის კაი ბებერი კაცი არის. მაგდროს ახლა რომ მოკდეს არავის არ გაუკვირდება, მაგრამ გოეთე დიდხანს სიკვდილს არ აპირებდა, კიდევ დიდხანს სიცოცხლებს. მაგის შემდეგ 19 წლის იყო, როდესაც 18 წლის ახალგაზრდა ქალი შეუყვარდა. ეხლა რა არის ეს? ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს რაღაცა პედოფილიური მიდრეკილებებია და სხვა. არ ქონდა ეს მიდრეკილებები, გახსოვთ, ახალგაზრდობაში პირიქით უფროსი ქალები მოსწონდა. აქ უბრალოდ გოეთეს რომ შეუყვარდა ქალი, ეგ არ არის დიდი პრობლემა, მაგას უყვარდა ხოლმე ქალები, ეგეთი კაცი იყო. სხვანაირად ახლა მისი პოეზია ძალიან ძლიერ წარმოსადგენი არის. მე არ მინდა ახლა ესე იგი თლიანად ბურჟუაზიულ, ან თუნდაც რომელიმე სხვა მორალში ჩავარტიოთ გოეთე, ასე კი არა, ასე უნდა მოქცეულიყო. არის მსოფლიო გენიოსი ახლა, გასაგები იმას მორალს ვერან ვერ წაუკითხა და რა აზრია ამ მორალის წაკითხვა, გლის თავზე სახარების კითხვა იქნებოდა აშკარად. იმიტომ გოეთე ამ ამბავს არ მოიშლიდა, ეს ბუნებრივია, ეს მისი შემოქმედებისთვის დამახასიათებელი იყო, მაგრამ ეს კი არა გასაკვირი მას რომ შეუყვარდა ახალგაზრდა ქალს. გასაკვირი ის არის, რომ იმ ახალგაზრდა ქალს ისე შეუყვარდა გოეთე, რომ მთელი ცხოვრება მისი ერგული დარჩა, გოეთე სიკვდილის შემდეგაც მისი ერგული დარჩა და თვითონ 95 წელი ცოცხლა ულრიკე ფონ ლევეცოფმა, მაგრამ არც კი უფიქა კარგი ქალი იყო, ლამაზი ქალი იყო, ახალგაზრდაც კარგი იყო, მერეც კარგი იყო, მაგრამ არასოდეს არ უფიქრია გათხოვება, იგი არ გათხოვდა, ხოლო სიკვდილიდან ერთი დღით ადრე ითხოვა, რომ მიეცათ მისთვის სარდახშია, რომელშიც გოეთეს წერილებს ინახავდა და ეს წერილები მან დაწვა, ხოლო ფერფლი რომ გარდაიცვალა, თან ჩააყოლეს საფლავში ამ წერილების ფერფლი, გოეთეს სიყვარული მან თან წაიღო. როგორც გახსოვთ, ჩვენ ვახსენეთ პასტორის ქალიშვილი ფრიდერიკა, რომელიც გოეთეს უყვარდა და რომელსაც გოეთე უყვარდა, ისიც არასოდეს არ გათხოვილა და როდესაც დაას უკითხავს, რომ რა არის ბოლოს გათხოვილი, ის კაცი წავიდა სხვები ცხომარიან და სხვა, მან თქვა ასეთი რამე, რომ ქალი, რომელიც გოეთეს უყვარდა, სხვა კაცს ვერ შეიყვარებს. არ მიკვირს მე ამის, იმიტომ რომ იყო რაღაცა მასში, ეს იყო კრისტალის ძალა, აი როგორც არის ბრილიანტის ძალა, ან თვითნაბადი, ასე ვთქვათ, ალმასის ძალა იყო გოეთეში. სხვათა შორის ეს მისი ბოლო სიყვარული ამავე დროს გახდა შესანიშნავი თანამედროვე რომანის საფუძველი, რომელსაც ჰქვია შეკლარებული კაცი, რომელიც დაწერა შესანიშნავმა გერმანელმა მწერალმა, თანამედროვეების უდიდესმა გერმანელმა მწერალმა მარტინ ვალზერმა. ვალზერმა გამოიყენა გოეთეს პირველი დიდი ნაწარმოები, რომლის მიხედვითაც, ასე ვთქვათ, აჩვენა ახალგაზრდა გოეთეს როგორ უყვარდა და ასაკოვან გოეთეს როგორ უყვარს, როგორ ასრულებს იგი ახალგაზრდა ვერთერის როლს. როგორ მოხდა, რომ ისე რომ მას და გოეთეს და ულრიკეს არც კი მოულაპარაკეთ, მაგრამ ისე აღმოჩნდა, რომ გოეთე გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, რომელიღაც წვეულებაზე, სადაც კარნავალი იყო და კოსტუმირებული ბალი იყო და გოეთე მოსულ მოსულა ამ ასაკოვანი გოეთე ახალგაზრდა ვერთელის ანსაცმლით მოსულა, ხოლო მისი სრულიად ახალგაზრდა საყვარელი თუ შეყვარებული საყვარლობა არ იყო, იმიტომ რომ არ გაჩნდა ასე ვთქვათ პლატონური სიყვარული რომანტიკული გზნობის ფარგლებს, როგორც ამბობენ, მაგრამ ორი წელი გრძელდებოდა ეს სიყვარული. აი ის ქალი გამოცხადებულა იმავე წვეულებაზე, ისე რომ გოეთესთან არ ყოფილა წინასწარში დაღმული ლოტეს ფორმით. ასე რომ გოეთე და ულრიკე, ეს იყო უბწყინვალესი წყვილი, მოხუცისა და ახალგაზრდის წყვილი, რომელმაც გააოგნა მთელი გერმანია. ახლა დაიწყო მითქმა მოთქმა, მაგრამ რა დაიწყო? გოეთეს ოჯახში განსაკუთრებით აქტიურობდა გოეთეს რძალი, რომელიც ისე იგი გოეთეს ცოლობასაც უწევდა, იმ თვალსაზრისით რომ აკონტროლებდა. მოკლედ ყველაზე ცუდი ნაწილი რაც არის ოჯახში, აი ნაწილს იღებდა თავის თავზე რძალი, ანუ ის აკონტროლებდა, ის არკვევდა, შეიძლება თუ არა მოხუც ახალგაზრდა უყვარდეს, შეიძლება თუ არა ეს საზოგადოება მიიღოს, საზოგადოება რა თქმა უნდა მას არიღებდა, რა თქმა უნდა ეს ითვლებოდა რაღაცა საოცარ გარყვნილებად. მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ისტორია მაჩვენა, რომ აქ იყო სიყვარული. სიყვარული სადაც არის, იქ რა გარყვნილებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. იქ სხვა შორის ასეთი მომენტი არის, მარტინ ვალზელის წიგნში არის ასეთი რამ, რომ გოეთე და ულრიკე მიდიან და გოეთე მოულოდნელად წაიქცევა, მაინც მოხუცი არის და ფეხი დაუცდა, წაიქცა, მაგრამ იმ წუთას იპოვა გამოსავალი მიწას ვაკოცეო, თქვა. იმიტომ ეს დიდი პოეტი იყო, ეს ხვანაერი კაცი იყო. მე წარმომიდგენია იგი რა სიტყვებს ეუბნებოდა ულრიკეს და რა სიტყვებს ისმენდა ულრიკე, აწერილებს წერდა ულრიკეს და რა წერილებს იღებდა ალბათ მისგან. და ორი წელი გრძელდებოდა და იმდენად სერიოზულად წავიდა საქმე, რომ გოეთე მთხოვა, ასე ვთქვათ, თავისი მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენლობა და ფაქტობრივად ყველაზე მთავარმა ბავარიელმა არისტოკრატმა მისი სახელით ქალის ხელი ითხოვა. ქალის შვილი თანახმა იყო, დედასთან ხელი ითხო, ოჯახმა თავაზიანად თქვა რაღაც, რომელიც უფრო უარცგავდა ვიდრე თანხმობას და მერე ყველა ჩაერია ამ საქმეში და საბოლოოდ ისე მოახერხეს, რომ გოეთე და ულრიკე დააცილეს ერთმანეთს, რამაც გამოიწვია გოეთეს შემოქმედებაში ერთი სრულიად წარმოუდგენელი გენიალური ელეგიის წარმოქმნა. გოეთე წერს ელეგიას, რომელსაც ჰქვია მარიენბადის ელეგია, ხო, ეს ყველაფერი ხდება მარიენბადში. მარიენბადი ლიტერატურისთვის ძალიან ცნობილი სახელია ორი მიზეზის გამო, ერთი დო ესა გოეთეს ისტორია, ხოლო მეორე არის ისე იგი შესანიშნავი ფრანგი მწერლის ახალი რომანის, ერთ-ერთი ფუძემდებლის ალენ რობგრიეს რომანი შარშან მარიენბადში. ეს მოგეხსენებათ საკურორტო ადგილი გახლავთ ჩეხეთის რესპუბლიკაში დღეს, სადაც უყვარდათ ყოველთვის ჩამოსვლა გერმანელებს, სულ გერმანელებით იყო სავსე და გოეთეს დროსაც ასე იყო. ეს ჩეხური პატარა ქალაქი სავსე იყო, ტურისტული ქალაქი, საკურორტო ქალაქი, სავსე იყო გერმანელებით და გოეთე და ულრიკეს ოჯახით სწორედ აქ სტუმრობდნენ. ულრიკეს დაჰყავდა, ულრიკეს დედა ჰყავდა, ამ სამ ქალთან გოეთეს ხშირად ჰქონია ხოლმე საუბრები, ცეკვები უყვარდა და კარგად ცეკვავდა გოეთე. ძალიან მუსიკალური იყო, ძალიან პოეტური იყო, ძალიან მხნე იყო, ძალიან მაგარი იუმორი ჰქონდა და ყველანაირად მომხიბვლელი კაცი იყო, ძალიან მაგრად იცვამდა, ახლა ეს გასაგებია, და ძალიან ელეგანტური იყო, ძალიან დახვეწილი კაცი იყო გოეთე, ძალიან მაღალი რანგის კაცი იყო. კლასი მას ჰქონდა და მოედოს გახსნილი კაცი იყო. მას არ ეშინოდა მაგალითად იმის, რომ ვინმე დასცინებდა. მას ულრიკესი არ ეშინოდა მაგალითად, შეყვარებულის არ ეშინოდა, რომელიც მასზე ამდენი წლით უმცროსი იყო. მას არ ეშინებდა ეს გრძნობა, ნობა თვითონ ის თავდადებული კაცი იყო და როდესაც არ გააყოლეს ეს კალი ცოლად, დაჯდა და დაწერა უსაშინლესი ძალის მარიენბადის ელეგია. ვინც არ იცის რა ვითარებაშია ეს ლექსი დაწერილი, არც უნდა ვიცოდეთ პრინციპში, ახლა ბიოგრაფია ხანდახან ხელს გვიშლის. აი ამ ლექსის აღქმაში ყველას, ვისაც გონია რომ 73 წლის კაცს 19 წლის ქალი არ უნდა უყვარდეს, იმათ ყველას შეეშლებათ ამ ლექსში შეფასება, იმიტომ რომ ისინი იტყვიან რომ ამ ლექსის დანახვა არ გვინდა, იმიტომ აქ ამაზე და იმაზე ლაპარაკი. და არ არის საჭირო ბიოგრაფიის ცოდნა. ლექსი უნდა წავიკითხოთ, როგორც რა არის ამ ლექსში. ამ ლექსში ნათქვამია, რომ ვიღაცა ძალები იბრძვიან სიყვარულის წინააღმდეგ. მე ძალიან კარგად მახსოვს ქართულ ლიტერატურაში შეიძლება ძალიან გულმოკლულოთ, მაგრამ მაინც არის დაწერილი შესანიშნავი რომანი, რომელსაც ჰქვია „ტრფობა წამებული“ ვასილ ბარნოვისა, რომელშიც ნაჩვენებია ეკლესია როგორ უშლის მეფეს და მის სიყვარულს ხელს. და როგორ იბრძვის სიყვარულის წინააღმდეგ ის ინსტიტუცია, რომლის მთავარი სიტყვა არის სწორედ სიყვარული. როგორ იბრძვის რეალური სიყვარულის წინააღმდეგ ფიქტიური რაღაცა სხვა სიყვარულის სახელით. აქაც მთელი საზოგადოება დადგა ფეხზე და გოეთეს უცხეს რა არა, არ უნდა გიყვარდეს. მან კი დაწერა მარიამ ბრადის ელეგია, რომელსაც კითხულობა ძალიან ძნელია ემოციების გარეშე ამ ლექსის უძარმაზარი ლექსის თითქმის პოემის წაკითხვა. რომელშიც იმოდენა გულის ტკივილი არის და ისეთი სევდა არის ასე ვთქვა გამოხატული, რომელიც ძალიან იშვიათი არის გოეთეს შემოქმედებაში.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.